Pāvests Francisks šodien savā lieldienu runā aicināja uz mieru un brālību. Steigsimies iet pa miera un brīvības ceļiem. Lieldienu vēstījumā Urbi et Orbi, tulkojumā pilsētē un pasaulē, Svētā Pētera laukumā Vatikānā pavēstīja Francisks. Pāvesta uzrunu uz vietas klausījās aptuveni 100 tūkstoši cilvēku. Romas katoļu pāvests savā uzrunā arī vērsās pie Krievijas iedzīvotājiem. Francisks aicināja viņus censties noskaidrot patiesību par Krievijas armijas iebrukumu Ukrainā. Francisks tāpat aicināja pārvarēt konfliktus un šķelšanos un atvērt savas sirdis tiem, kuri ir vislielākajās grūtībās. Pāvests arī aicināja uz uzticēšanos starp cilvēkiem, tautām un valstīm. Arī Latvijas baznīcās šodien plaši svin Jēzus Kristus augšām celšanās svētkus. Šodien lieldienas svin katoļi, luterāņi un baptisti. Pareizticīgie šos svētkus svinēs 16. aprīlī. Latvijas Romas katoļu baznīcas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs lieldienās ikvienam novēlēja piedzīvot prieku un nest to tālāk. Viņš arī aicināja ikvienu kļūt par gaismu citiem. Latvijas evaņģeliska luterīskās baznīcas Rīgas arhidiecēzes bīskaps Rinalds Grāns lieldienu uzrunā Rīgas domā šodien aicināja katru ikdienas gaitas sākt ar Dievu, jo tā varot iemācīties dzīvot labāk. Mācītājs Ilmārs Tolstovs iepriekš Latvijas radio atzina, ka viņš vēlas, lai ik viens lieldienās lūgtu par lielāku savstarpēju vienotību valstī. Tas esot īpaši aktuāli ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā. Krievijas karaspēks pagājušajā naktī ar raķetēm apšaudījis Ukrainas dienvidu austrumu pilsētu Zaporižju. Apšaudē sagrauta privātmāja, nogalināti divi cilvēki, tā paziņojušas vietējās amatpersonas. Krievija gatavojas iedzīvotāju evakuācijai jeb izvešanai no okupētajām Hersonas un Zaporižas apgabalu daļām uz okupēto Krimu. Par to sociālajā tīklā Facebook pavēstīs Ukrainas armijas ģenerālštābs. Melitopolē un Skadovskā esot organizēta vietējo iedzīvotāju aptauja par iespējamo evakuāciju. Aptaujā arī pārbaudot, vai iedzīvotājiem ir Krievijas pase, pieraksts un kāds ir izglītības līmenis. Iebrucēji izplatot informāciju, ka aprīļa beigās sāksies civiliedzīvotāju piespiedu evakuācija. Ķīnas bruņoties spēka ap Taivānu notiekošajās militārajās mācībās šodien simulējuši jeb imitējuši precīzus triecienus mērķiem Taivānā un tās apkārtnē, tā ziņo Ķīnas centrālā televīzija. Mācību gaitā Ķīnas bruņoties spēka veidojot aplankumu ap Taivānu. Taivāna paziņojis, ka šodien gaisa telpā ap salu novērots vairāk nekā 50 Ķīnas militārās lidmašīnas. Ķīna vakar Taivānas tūmā sāka 3 dienu militārās mācības. Tajās piedalās lidmašīnas un kuģi. Tā ir Ķīnas atbilde uz trešdien Kalifornijā notikušo Taivānas prezidentes Tsai Ing-venis un ASV kongresa pārstāvju palātas spīkera Kevina Makartija tikšanos. Igaunijas līdzšinajās premjeres jeb valdības vadītājs Kais Kallasas Liberālā reformu partija, sociāldemokrāti un Liberālā partija Igaunija 200 Tallinā nobalsojuši par koalīcijas līgumu. Trīs partiju koalīcijai būs 60 vietu vairākums parlamentā. Pavisam parlamentā ir 101 vieta. Arī nākamo valdību vadīs reformu partijas līdere Kallasa. Koalīcijas vienošanās paredz palielināt pievienotās vērtības nodokli un ienākumu nodokli, kā arī ieviest jaunu motorizēto transportu līdzekļu nodokli. Citu plānu vidū ir laulības vienlīdzība, klimata politikas reformas jeb izmaiņas, ciešāka sadarbība ar Baltijas un Ziemeļvalstīm, arī attiecībā uz atbalstu Ukrainai. Un vēl ziņa izskaņā par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī austrumos vietām iespējams īslaicīgs lietus. Dažviet var veidoties migla. Pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra plus 2, mīnus 3, dienvidu austrumos līdz plus 4 grādiem. Arī rīt austrumos vietām iespējams lietus. Tāpat pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra 10-15, vietām piekrastē 6-10 grādi. Rīgā arī būs mainīgs mākoņu daudzums gan naktī, gan rīt dienā. Būtiskus nokrišņus sinoptiķi neprognozē. Arī pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra naktī plus 2 plus 4, rīt dienā jau 11-13 grādi. Laika prognoze naktī un rīt dienā otrā labvēlīgā.